Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, համարոտ կարևորի մասին։ Պատժիչ գործողությունների արդյունքները հակառակորդը հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Արցախի խնդիրը լուծվում է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ, որևէ առաջընթացի հնարավորություն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում չկա։ Հայաստանի նախագահի ուղերձը երկրի տեսլականի ամփոփմամբ։ Թեհրանից Երևան, Երևանից Թբիլիսի առանց վիզային ռեժիմի տարածաշրջանային զբոսաշրջության նոր իրողությունները։ Ինչպես են ապրում հայկական գաղութները Հայացք, Լիբանան։ Սարգիս Նաջարյանի վառ հիշողությունները, խոսել ինչպես Լևիտանը, ով կկարողանա ցույց կտա մրցույթը։ Հայկական մշակութային արժեքների նոր յուրացումներ, թուրքերը վրացիներին, վրացիները հայերից, 1001 եկեղեցիների անից մնացած կտորների ворսը։ Գողեգող գալիս քանդում ու հեռանում են արվեստագետները հին Երևանի նորում չմնացած արժեքների մասին։ Հիմա այս ամենի մասին առավել հանգամանալից։ Փետրվարի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 900 կրակոց։ Ըստ պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության, բացի վերոնշյալից, պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ հակառակորդը կիրառել է ականանետեր։ Առաջապահ զորամասերի պատժիչ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշվել է։ Արցախի հարցի շուրջ բանակցությունները շարունակվելու են, մեր դիրքորոշումն ամփոփող է Արցախի խնդիրը լուծվում է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ։ Այս մասին հայտարարել է երկրի ղեկավարը։ Նախագահնի դեպ որևէ առաջընթացի հնարավորություն այս պահին չի տեսնում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։
Սակայն այստեղ պետք է հստակ գնահատենք արտաքին ազդակների տեղն ու դերը։ Այո, մեր անմիջական արտաքին միջավայրը բարդ է, խճճված և հաճախ խիստ հակասական։ Ու դժվարությունն այն է, որ շատ պարագաներում այդ միջավայրը նաև անկախատեսելի է։ Բացի դրանից, Հայաստանը համաշխարհային տնտեսական համակարգի մաս է կազմում, ուստի և չի կարող խուսափել նաև համաշխարհային շուկայի ազդակներից։ Սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ մենք այդ ամենի հետ պետք է համակերպենք։ Այն մտայնությունը, որ քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ և Թուրքիայի կողմից իրականացվող շրջափակումը վերացված չէ, մենք լավ չենք ապրելու, անընդունելի է։ Մեր երկրի կառավարման թերությունները այդ պատճառով չեն։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումը շատ լավ գիտենք բոլորս և գիտենք վաղուց։ Սակայն փաստն այն է, որ տարիներ շարունակ նրանց իրականացրած քաղաքականությունը այն արդյունքը չի տվել, որ իրենք ցանկանային տեսնել։ Նրանք մեզ հետ փորձել են խոսել սպառնալիքի, պարտադրանքի և ուժի դիրքերից։ Այդ ձևով մեզ հետ խոսել անհեռանկար է և որևէ արդյունք չի տալու, ինչպես չի տվել մինչև այսօր։ Արցախի հարցի շուրջ բանակցությունները շարունակվելու են։ Մեր դիրքորոշումն ամփոփող է։ Արցախի խնդիրը լուծվում է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ։ Մնացած բոլոր հարցերն ածանցյալ են դրանից և իրենց տրամաբանական ու արդար լուծումն են գտնելու այդ խնդրի կարգավորմանը զուգահեռ։ Քանի դեռ այդ հիմնական խնդիրը կա, քանի դեռ անորոշության է մատնված Արցախի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում գտնել չի կարող։ Որևէ առաջընթացի հնարավորություն այս պահին չեն տեսնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում։ Մենք այս պայմաններում ապրում ենք արդեն 25 տարի։ Այս պայմաններին մենք արդեն ընտելացել ենք և հարմարվել։ Մեր առաջընթացի հնարավորությունները մենք այս խնդիրների լուծման հետ չենք կապվում և չենք կապելու։ Մենք պետք է համակերպենք այն մտքին, որ Մարտակերտից և Մարտունուց դեպի Արևելք և Գյումրուց ու Արմավիրից Արևմուտք մենք որևէ իսկական գործընկեր չունենք։ Մինչև հիմա ապրել ենք առանց նրանց, ապահովելով զարգացման ավելի կամ պակաս տեմպեր։ Համարենք, որ այնտեղ անհատակ ու անանցանելի ճահիճ է։ Մեր մյուս երկու հարևանների, Վրաստանի և Իրանի հետ մեր հարաբերությունները զարգանում են բարիդրացական մթնոլորտում։ Ակնհայտ է, որ այստեղ մենք որևէ խնդրի չենք բախվել։ Այս երկրների հետ փոխգործակցությունը մեզ համար թանկ է, և մենք նույն ոգով շարունակելու ենք աշխատել Թիբլիսիի և Թեհրանի հետ։ Ընդհանուր առմամբ, մեր արտաքին քաղաքականությունը կանխատեսելի է և մշտապես հեռու է մնացել որևէ արկածախնդրությունից։ Մենք մշտապես հանդես ենք եկել բոլորի հետ դրական և փոխադարձ հարգանքի, վստահության ու շահի հիման վրա ստեղծված հարաբերություններ ձևավորելու օգտին։ Մենք երբեք չենք փորձել գործել մեծ պետություններին և կարևոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հակադրությունների դաշտում, չենք փորձել էժանագին ու կարճաժամկետ այս ռոպեական օգուտ ստանալ այդ ուժերի հակասություններից։ Այժմ եկել է այս ամուր հիմքի վրա ևս մեկ քայլ առաջ կատարելու ժամանակը։ Ես հանձնարարել եմ արտաքին գործերի նախարարությանը և բոլոր դիվանագիտական առաքելություններին նոր եռանդով լցվել Հայաստանի տնտեսական շահերն առաջ մղելու գործին։ Առաջին հերթին այստեղ հստակ խնդիր է դրվել ներգրավելու նոր արտաքին ուղիղ ներդրումներ։ Դրանք կարող են լինել ներդրումային ծրագրեր, որոնք մշակվել են այստեղ, ինչպես նաև արտաքին ներդրողների շահերի զբոխով հնարավոր տարբերակներ իրենց նախաձեռնությամբ։ Կրկին պնդում եմ, որ լուրջ ծրագրերի առկայության պարագայում մենք պատրաստ ենք ստեղծել դրանց համար հնարավոր ամենաբարենպաստ պայմանները։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է նոր շուկաներ և ուղղություններ գտնել Հայաստանում արտադրվող ապրանքատեսակների և ծառայությունների համար։ Այստեղ ևս պետք է հստակ գնահատենք, թե որոնք են ամենահեռանկարային ուղղությունները։ Անշուշտ, արտաքին գործերի նախարարությունն այս հարցերի շրջանակի միակ և առաջին պատասխանատուն չէ, ուստի և այստեղ խիստ կարևոր է դառնում դիվանագետների համադրված աշխատանքը էկոնոմիկայի նախարարության և համապատասխան մյուս գերատեսչությունների հետ։ Այս բնույթի միջգերատեսչական համագործակցության և տեղեկատվության փոխանակման արդյունավետ մեխանիզմների մասին մենք դեռ առանձին խոսելու ենք։
Թուրքիան հերթականական փորձում է վերացնել հայկական հետքը հայկական տարածքներից, այս անգամ գործին վրացիներն են խառնվել։ 1001 եկեղեցիների անիում մնացած հատուկենտ եկեղեցիներից մեկը թուրքական իշխանությունները հանձնել են վրացիներին իբրև վրացական քաղքեդոնական եկեղեցին։ Ինչի մասին է խոսքը, կպատմի Արմենուհի Մխոյանը։
Քանդակագործության ազգային պարկ թանգարանի կողմից օրերի սկսած ստորագրահավաքը ստիպեց կրկին խոսել պատմական Անիի եկեղեցիների, այս անգամ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պատկանելության թերի վերակազմման օնտարապես վիճակի մասին։ Հայտարարելով Անիին մշակութային բազմազանության պատմական տարածք, Թուրքիան շեղում է միջազգային հանրությանը բուն հայկական պահանջներից և դրանով իսկ ստեղծում պահանջի չեղարկման միջավայր։ Սակայն հատկապես մտահոգիչ է եկեղեցու վերակազմման ընթացքում այն քաղքեդոնական հայտարարելը և դրանով իսկ վրաց հայկական բարեկամության մեջ վիճաբանում ությունների մշակութային հակամարտության հրահրում է։ Խնդիրը Հայաստանում հասարակական լայն հնչեղություն է ստացել վերջերս տեղադրված ցուցանակի պատճառով, որը եկեղեցին ներկայացնում է որպես վրաց քաղքեդոնական։ Նախաձեռնող խումբը պահանջում է թուրքական պատասխանատու կառույցներից զերծ մնալ եկեղեցու պատմական պատկանելության շուրջ հայտարարություններից։ Եկեղեցու մոտակայքում տեղադրված ցուցանակում նշել է հայկական քրիստոնեական եկեղեցի անվանումը, ավարտին հասցնել ու այս փուլով չամփոփել եկեղեցու գմբեթի շինարարությունը, հայտարարելով հետագա աշխատանքների ընթացքն ու նպատակները, զերծ մնալ Վրաստանի և Հայաստանի միջև մշակութային հակամարտության հրահրումից։ Եռալեզու կոչին ուղղված Թուրքիայի մշակույթի նախարարությանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ՄԱԿ-ին, Եվրոպական ժառանգության կոնվենցիային հանձնախմբին և համայն աշխարհի մտավորականությանը արդեն ավելի քան 1000 մարդ է միացել։ Ինչպես մեր հետ զրույցի ժամանակ նշեց նախաձեռնության հեղինակ Արթուր Գրիգորյանը, ստորագրահավաքն ունի իր նախապատմությունը։
Սրանից 4 տարի առաջ մի միջազգային հանդիպման ժամանակ Վրաստանցի արվեստագետները ասացին, որ Տիգրան Հունեցի վերակազմմանը մասնակցում են նաև վրացի մասնագետներ։ Եվ դրանից հետո իմ մոտ խնդիր առաջացավ ահազանգելու այս մասին, որ եթե վրացի մասնագետներն են վերակազմում, հետևաբար ըստ Թուրքիայի մեծ հայնի քաղաքականության այդ եկեղեցին շնորվելու է Վրաստանին, որից հետո արդեն քանի դետեվ հրապարակումներ եղան և այդ հարցը մի տեսակ հանգեց։ Ուրեմն հունվարի վերջերն էր, մի հատ լուսանկար տեսա, որտեղ գրված էր, որ եկեղեցին վերակազմվել է, ավարտվել է վերակազմողական աշխատանքներ, նշված էր այդպես, և կա ցուցանակ վրաց օրթոդոքս եկեղեցի վերնագրով։ Հնդրեցինք ականատեսներին, հարցրեցինք, ցուցանակներ կդանք, ընդ որում ցուցանակները վերջի 10 տարվա ընթացքում 3 անգամ փոխվել են, և համոզվեցինք, որ դա այդպես է։ Որից հետո արդեն բնական է, որ Հանրությանը կոչ էր անելու քանդակագործության ազգային թանգարանը, որ բերեք քնած մի մնացեք, մեր ձեռքից տանում են անի հասկացողությունը առհասարակ ինչու։ Եթե առաջինը վրացական պատրագի զանգեր ղողանջեն անիում, իսկ դա վստահաբար եմ ասում և պաշտոնապես եմ հայտարարում, բոլոր ենթադրությունները դրան են տանում, և 4 տարի առաջվա կատարվածից հետո ենթադրությունը իրականություն է դարձել արդեն, սա էլ կդառնա, եթե առաջինը վրացական պատարագի զանգեր հնչեն, Թուրքիան անի հարցը հաղակին հետևածած կասի փակվեց իմ համար։ Ինչի, ինքը ասում է բազմամշակութային է եղել անին, մշակութային բազմազանության քաղաք է եղել, բնորան է եղել, լավ, եղել է, բա ինչի առաջինը պատմական դերատիրոջ եկեղեցին չես վերակազմում, ենթադրենք, թե ասենք անին ունեցել է նաև, չէ, վրացական եկեղեցիներ, ենթադրենք, եւ վերցնում ես հայկականն ես վերակազմում ու տալիս ես վրացուն, այսինքն ես ես ամբողջին մի անվանում եմ տվել, սա օծի համբույր է, սարը քողարկված, վտանգավոր և դանդաղ դետոնացիայի վրա դրված։
Այո,
այո, առանձին է հարցը կա, առանձին է մի կողմից վրացիներն ասում են, բոլոր եկեղեցիները անխտիր մերն են, մյուս կողմից է մենք ասում ենք, վրացիները ոչ մի տեղ, ոչ մի ժառանգություն չունեն, երկուսն է սխալ է, հասկանալի է, որ հայկական, հայալեզու, հայատավան եկեղեցիներ կան, որոնք վրացականացվում են, հասկանալի է, որ կան եկեղեցիներ, որտեղ քաղքետոնական վրացական պատրիարխին են ենթարկվել, հասկանալի է, որ հազար ու մի եկեղեցու ցանի, ասենք 10 հատը կարող է լինել կամ չգիտեմ ինչ որ մի տիպ վրացական, բայց համատարած խաղարկել քարտը, որ բոլորը վրացական է եւ անի պատմական եղելությունը աղավաղել եւ դրանով հային զրկել իր պահանջատիրության մի հատվածից, ընդ որում հզորագույն գեներացիա պարունակող հայերի համար հատվածից, ա անին մեր համար ինչ է, անի տեսնե անին ու նոր մերնե, անի այդ մի երկի, այդ մի տողը մեր մի ամբողջ ազգ 4-5 սերունդ պահեց որպես պահանջատեր Թուրքիայի հանդեպ, եւ այստեղից այդ հարցը փակելը ինքստինքյան խոշոր պատճառահետևանկային կապեր ունեցող և լուրջ հարց է, որին մենք չենք կարող վերաբերվել կրավորականորեն կամ բացարձակ ագնհայտ սեպարատ և անզիջում վերաբերմունքով։ Մենք պետք է նստենք միջմշակութային երկխոսության, մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում, ինչ կանով վրացիներից, ինչ ենք պահանջում մենք թուրքերից, և հատկապես մեր ներհասարակական բոլոր հարտակներում ինչպես ենք ընկալում հարցը։
Ի վերջո, այս եկեղեցու պատկանելության մասին խոսելուց առաջ նշենք, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կամ Տիգրան Հունեցի եկեղեցին, իսկ ժողովրդին հայտի Նախշլին 1215 թվականին կառուցել է մեծահարուստ առևտրական Տիգրան Հունեցը, ով բացի եկեղեցու շինարարության հովանավորությունից եկեղեցուն տրամադրել է բազմաթիվ թանկարժեք իրեր, այդ թվում խաչեր, լամպեր, հոգևոր կրոնական մասունքներ, ոսկյա և արծաթի անոթներ։ Այդ ժամանակաշրջանում անին գտնվում էր Զաքարյանների տոհմի իշխանության տակ։ Այն, որ սա հայկական առաքելական եկեղեցի է, ապացույցներն ակնհայտ են։
Ասեմ, ուրեմն ապացույցները հետևյալն են. Նախ, այն հանգամանքը, որ Տիգրան Հունեցը կառուցել է որպես հայ առաքելական եկեղեցի, Հետագայում որոշակի ժամանակահատված հետո եկեղեցին հայտնվել է քաղքեդոնական համայնքի տիրապետության տակ, բայց ամբողջ պատմությունը ավարտվել է վերստին առաքելական լինելու եղելությամբ։ Սա մեկ, սա դավանաբանական իմաստով ապացույց է, որ սա հայ առաքելական եկեղեցու պատկանելություն եւ ունեցվածքն է եղել։ Երկրորդ, մշակութային կամ բուն հայկական վկայության մասին փաստը, եւ որը նաեւ դավանաբանական է, 17 լուսավորչի տանջանքների վերաբերյալ որնանգարներն են։ Լուսավորիչն ով էր? Լուսավորիչը հայ առաքելական եկեղեցու Նադիր առաջի հայրաբետն էր։ Լուսավորչականությունը տարավ հայ առաքելականություն, մասնակիորեն որոշակի շեղումներ, ուղղություններ տարբեր, մնացին այդ ամբողջից դուրս, դարձան որմնանգարներն են, և բացի դրանից հայկական վիմագրություններն են, ճարտարապետության ձևը, հայ առաքելական եկեղեցի լինելը այսօր նաև եկեղեցու ներկայացուցիչի զրույցի ընթացքում հիշատակվեց, սա բեմի բարձր լինելն է, քաղաքեդաների մտածածր է, և բացի դրանից պատմականորեն հզոր գիտնականներն են խոսում դրա մասին, որ ինքը հենց առաքելական է և հայկական է։ Տեսեք, ուրեմն հարցը ինչումն է, այս պայի դրությամբ, քանի որ մենք ունենք զրո հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, բնականաբար մենք այսօր մի պնդում կարող ենք անել, որ սա հայկական հուշարձան է, հա, մնացած հարցերը վիճարկելը հետագայի խնդիրներ են, ինչ իմաստով, երբ որ կլինեն արդեն դիվանագիտական փոխհարաբերություններ, այդ ժամանակ կարելի է դրա մասին խոսել։
Անի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին առաքելական է, պնդում է նաև պատմապան Արտակ Հովանիսյանը։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կառուցել է 1015 թվականին հայտնի մեծահարուստ բարեգործ Հոնենց գերդաստանի ներգաղացիշ Տիգրանի կողմից։ Հոշվել է Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի ժողովրդի մեջ հայտի նախշլի աննով, անի մաշտ աճարի նմանությամբ։ Մենակ սրաններից մեկը ունի գմբեթ, որն էլ հենց շարգումների տեղիք է տվել։ Չի կրնա քաղկեդոնական լինի, որովհետև Զաքարյանը այդ ժամանակ եղանի կառավարիչ, Զաքարյան հենց ինքը առաքելական դավանանքի հետնորդ, իր եղբայր Իվանն է եղել քաղկեդոնական։ Հետո բանի մեջ չէր կարող ներ քաղկեդոնական եղածի տրամաբանությունը չկար։
Վերադառնալով ստորագրահավաքին, նշենք, նախաձեռնող խումբը վստահ է, երկխոսությամբ կարելի է ձեր ցանկացած խնդիր դեմքով այդ խնդրին դառնալու դեպքում, խնդիրը չքաղաքականացնելն է։
Այի դրությամբ իր տարածվածությամբ ստորագրահավաքը հայկական մեդիադաշտում սպասման օրվանից կարողացավ 2 օր մնալ որպես առաջիլուր։ Երկրորդ, միացել են 1350 մտավորականներ, և աշխարհագրությունը շատ բազմազան է, այսինքն աշխարհի տարբեր ծայրերից, կան նաև օտարազգիներ։ Սոցիալական դաշտերում իր տարածվածությամբ չեմ կարծում, որ լուրը կարելի ասել, որ աննշան էր, քանի որ դրան անդրադառնում ու անդրադառնում են անընդհատ, բացի դրանից նաև երիտասարդ գինականների հետ պայմանավորվածություն կա, որ մենք աշխատելու ենք հայ քաղկեդոնական մշակույթ եզրույթը ամրապնդող մեդիա ռեսուրս ունենալու վրա, դա կլինի համացանցային էջարայժմ, հետագայում նաև քննարկումների դաշտ, որովհետև տեսեք, մեր վերջնական նպատակը ոչ թե հարցը քաղաքականացնելն է, այլ քաղաքականությունից դուրս բերելը և մշակութային քննարկման դաշտ տեղափոխելը, որովհետև գիտնականները կարողանան աշխատել եկեղեցիների հետ, կարողանան ծիսական այլ նրբություններով հարցը քննարկել և հասկանալ, սկսած ճարտարապետությունից մինչև ծիսական նրբությունները, որը ինչ է եղել, և դրա իմաստ վրա եղբայր շարունակել նորմալ մշակութային համագործակցությունը, ինչի՞ չէ, որ
այսինքն այս ստորագրահավաքի հաջորդ քայլը համարում եք միջուշակութային,
մենք 10 նամակ ենք հղում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, գիտությունների ազգային ակադեմիային, բոլոր պատկան կառույցներին, նախարարություններին, միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, կազմակերպության գրասենյակներին, նաև վրացական, քաղաքացիական, հասարակության հարտակին, որպեսի ելնելով ստեղծված իրավիճակից պահանջենք բոլորս միասին առաջինը Տիգրան ունեցի եկեղեցու ընդդատված կդուրը հասցնել ավարդին, բերել նախնական տեսքին, այսինքն խեղաթյուրվել է ճարտարապետական ձևը, երկրորդ հանել վրացական ցուցանակը, պատկանելության ցուցանակը, երրորդ հարցը տեղափոխել միջմշակութային երկխոսության դաշտ և դրա հիման վրա աշխատել։
Քանդելու ու հին քաղաքի հետ կջնջելու մասին մեղադրանքներ են հնչում նաև մայրաքաղաքում։ Մի խումբ մտավորականներ են հավաքվել Սպուտնիկ Արմենիայի մամուլի սրահում արտահայտելու իրենց բողոքը Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցող բարբարոսության նկատմամբ։ Հին ու արժեքավոր շենքերը քանդողները սովորություն են դարձրել հատկապես գիշերը գործի դնել բուլդոզերներն ու իրենց սև գործը խանգարողների չսպասել, ասում են նրանք։ Գոհար Սարգսյանը ներկայացնում է ընդդիմացող արվեստագետների քննադատություններն ու հարազատ քաղաքին ուղված սիրո խոստովանությունները։
Քանդում են պատմամշակութային արժեք ունեցող կառույցները, այդ կերպ ամոթ է աշխարհին ներկայանալ որպես հազարամյակների պատմություն ունեցող երկիր։ Սպուտնիկ Արմենիա միջազգային մամուլի ակումբում հայ մտավորականները ներկայացրել են, որ մինչև վերջ պայքարելու են Երևանի դիմագծի պահպանման համար։ Երևանը նեղացած է քաղաքացիներից, հայ մտավորականները համարում են, որ իրենք էլ մեղքի բաժին ունեն, քանի որ ուշ են բարձրաձայնել արդիական խնդիրները։ Հին ու արժեքավոր շենքերը քանդողները սովորություն են դարձրել հատկապես գիշերը գործի դնել բուլդոզերները, որ իրենց սև գործը խանգարողներ չլինեն։ Ներկայացնում են անարդարությանն ընդդիմացող արվեստագետների քննադատություններն ու հարազատ քաղաքին ուղված սիրո խոստովանությունները։ Տիգրան Հեքեքյան, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար։
Ապել այս բետոնյա քաղաքում, քաղաքում, որը ուղղակի դիմագից չունի, եւ անվանել որ սա գեղեցիկ քաղաք է, ուղղակի ասում է կամ այդ մարդիկ երբեք աշխարհում չեն կտտվել, կամ ուղղակի խիղճ չունեն ու ստում են։ Որովհետև երբ դու մեկնում ես որևէ երկիր, դու առաջին քննդրում ես հին քաղաք։
Հրանտ Վարդանյան, կինոռեժիսոր։
Մեր այսօրվա պայքարի հիմքը նաև որ վախը, նաև որ գիշերով են քանդում արդեն, այսինքն սա գողեգող գալիս են, գիշերով քանդում են, որպեսզի ակտիվիստ այս երիտասարդները անգամ չգնան, չխանգարեն։ Եվ մտավախություն կա, որ մի օր կասեմ այդ փողոցներից մեկում Պուշկինի կամ Աբովյանի ու տեսնեմ քանդված։ Դրա համար սրտները սկսել է բաբախել, իսկ ցավը շատ ավելի ուժեղ է, քան որևէ նյութական բախվածությունը։
Միքայել Պողոսյան, դերասան, սցենարիստ, ռեժիսոր, երգիչ։
Ստեղծագործողի ինձ թվում ամենամեծ առաքելությունը նա է, երբ որ նա կարողանում է սեր բացատրվի և դա հասանելի է շատերին, ընդունելի է շատերին։ Եվ այսօր մենք եկել ենք մեկ անգամ ևս մեր սիրո բացատրությունը ամենք մեր քաղաքի հանդեպ։ Ամենայն դեպս ես ինքս իմ վերջին ստեղծագործական ամբողջ ուղին կապված է Երևան քաղաքի հետ, և ես փորձել եմ հնարավորին չափ իմ վերաբերմունքը ցուցաբերեմ։ Իսկ սերը ինչ է, դա արարքներ են։ Այսօր մեր սիրո արտահայտությունը պետք է արարքների վերած լինի։ Մեր քաղաքը ըստիս միշտ դա եղել է կենդանի մի օրգանիզմ, կենդանի շունչ, որը կարոտում է, որը հիասթափվում է, որը նեղանում է, եւ այդ քաղաքի դիմանկարը մենք բոլորս։
Մարկ Գրիգորյան, լրագրող։
Ինչպես է ստացվում, որ մենք հպարտանալով մեր հայ ժողովրդի երկար տարավոր հազարամյակների պատմությունով, միևնույն ժամանակ քանդում ոչնչացնում ենք այդ պատմության վկաներին։ Շատ հետաքրքիր է, որ եթե մենք շարունակում ենք քանդել այդ ոչնչացնել վկաները, զարմանալի ձևով մենք մեզ զրկում ենք և անցյալից և ապագայից։ Հա, որովհետև մենք դառնում ենք մարդիկ, որոնք չեն հիշում, թե ինչ է եղել իրենց հետ երեք, ու բնական է, ես ասում եմ, մի քանի տասնամյակ առաջ, և չեն մտածում, թե ինչ է լինելու իրենց հետ մի քանի տասնամյակ հետո։
Հրանտ Թոխատյան, դերասան, մշակութային գործիչ։
Շատ լավ հասկանում ես, որ երբ որ քանդվում է մի բան, իսկ մենք դրան ականատես եղանք, ես հիսա էլ փողոցան։ Հա, ոնց որ դեսոր շատ շատերի համար, նոր սերնդի համար, անհրաժեշտ մի բան է մեր քաղաքում, բայց ինձ համար մի շատ կարևոր բան է պակասում այդ տեղում։ Ոչ թե ես ճենջն եմ ուզում հիշեմ, ոչ թե խալուխ ուղեղացը, որ ամբողջովին առնետանոցեր և այլն, և այլն, և այլն, բայց ամեն ինչը պետք անել շնորհքով, կարգին, մեր քաղաքի դեմքին վայել։ Այդ էն ինչ որ ժամանակին արեց Թամանյանը, ինքը եկավ ու վայել կտվեց իմ քաղաքին։
Զարուհի Մուրադյան, Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի հիմնադիր։
Բոլորը դեմ են, քանդմանը, բոլորը կողմ են պահպանվանը։ Ես հիշացնում եմ մի բան, երևի բոլորը գիտեք, որ երբ որ մենք գնում ենք եվրոպական որևէ քաղաք, առաջին բանը, որ մենք անում ենք, դա հյուրանոցում վերցնում ենք քաղաքի քարտեզը և նայում ենք այն հայտնի Old Town, այսպես գծած քաղաքի հին մասը, և բոլորս գնում ենք այնտեղ, ինչու ենք գնում այնտեղ, որտեղ այնտեղ ջերմություն կա, այնտեղ հիշողություն կա։
Զավեն Սարգսյան, Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի թանգարանի տնօրեն։
Ինձ ասեն, ինչի՞ չես գնում արտասահման։ Ասեմ, բայց դպրոցը, որտեղ սովորել եմ, մանկապարտեզ, բակը, որտեղ խաղացել եմ, սա չի լինի, բայց եթե դրանք քանդեն, իրոք քաղաքը մեզ համար էլ արժեք չի ունենալու։
Արթուր Սպիրյան, Երկիջ։
Այսօր կան շատ շենքեր, որ եթե դուք նայեք, ամպերության են մատնված, իրանք տակտիկան է, թողում են մատնվի ամպերության, տանիքը քանդվում է ու ամեն ինչ սկսում է փլվել։ Հետո ասում են վթարային է ու քանդում են, սարկում են իրանց անշուք շենքերը։ Ուզում եմ միացնեմ ոչ միայն այդ հատվածը, այլ նաև մնացած բոլոր շենքերը։ Մենք շատ ուշադիր կլինենք մեր խմբով, որպեսզի որևէ մեկը չհամարձակվի, ու մենք շատ ենք չհամարձակվի քանդել այդ շենքերը ու դիպչել դրա այդ շենքերին մեր պատմությանը։
Դավիթ Մաթևոսյան, Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն։
2800 տարվա քաղաք լինելու հավակնություն ունենք, ամեն տարի Երևանի ծնունդը մեծ հանդիսությամբ նշում ենք։ Թող ինձ ցույց տան պատմական որևէ շերտ, ռեալ վերականգնված գտնված պատմական շերտ, որ 2800 տարվա մասին նկարում է։ Երևանի ամրոցը խնդրում եմ աչքիս չմտցնեմ։ Երևանի ամրոցը հնագիտական սխալ ռեկոնստրուկցիայի ընթացքում ամրոցը այսօր Երևանի ամրոցը ուսումնասիրող մարդկանց կարծիքն եմ ասում։
Արվեստագետների ընտրած պայքարի ուղիները տարբեր են, բայց բոլորն էլ միտված են փրկելու հին ու նոր Երևանը։ Մամուլի ասուլիսից հետո նրանք ուղղվեցին խոստումները գործի վերածելու պայմանով, որ դեռ կխոսեն արած չարածների մասին։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Մտավախություն կա, որ հին շենք շինությունները կորցնելով Երևանը կկորցնի նաև իր զբոսաշրջային հետաքրքրությունը։ Հիմա էլ Վրաստանն է հանում Իրանի հետ վիզային ռեժիմն ու այս օրերին գնալով ակտիվանում են խոսակցությունները, թե Հայաստանն անգամ իրանցի զբոսաշրջիկներից կզրկվի։ Որքանով են իրատեսական այս կանխատեսումները, պարզել է Լաուրա Սարգսյանը, նա զրուցել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի հետ։
Պարոն Ապրեսյան, ինչպես է գնահատում Հայաստանի դերը որպես տրանզիտ երկրի վրաց-իրանական հարաբերությունների մեջ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այս պահին չի գործում Թբիլիսի-Թեհերան չվերթները։
Միջազգային համագործակցությունը մեր համար միշտ եղել է պետական քաղաքականության հիմնական խնդիրներից, թե միջազգային ընդհանրապես և թե հատկապես նաև տարածաշրջանային համագործակցությունը, թե Իրանը, թե Վրաստանը մեր համար միշտ եղել են բարի դրացի նաև կարևոր գործընկերներ, և համագործակցությունը երկու երկրների հետ էլ զբոսաշրջության բնագավառում բարձր մակարդակի վրա է և բավականին ակտիվ։ Օրինակ Իրանից արդեն վերականգնվում են զբոսաշրջային այցելությունները և արդեն զգալի աճ է գրանցվում։ 2015 թվականին 14 թվականի հետ համեմատ ունիքան 24%-ով աճել է Իրանից զբոսաշրջային այցելությունները դեպի Հայաստան։ Այս համագործակցության շրջանակում, թե որպես տրանզիտ երկիր Իրանից դեպի Վրաստան, և թե նաև մեկ այլ կարևոր գործոն զբոսաշրջության ոլորտում կա այսպիսի մի հասկացություն՝ տարածաշրջանային միասնական զբոսաշրջային արդյունք, երբ զբոսաշրջիկները այցելում են ոչ միայն մեկ երկիր, թե իրանցիները, որը մոտ է Թեության աշխարհագրական դիրքով, և թե նաև հեռավոր, ավելի շատ հեռավոր երկրներից, երբ զբոսաշրջիկներն այցելում են, ցանկություն են ունենում այցելել տարածաշրջանում մի քանի երկիր, և այս երկրները իրար միասին ձևավորում են միասնական տարածաշրջանային զբոսաշրջային արդյունք, և այդպես ներկայանում են միջազգային կային և առավել մրցունակ են լինում։ Այս առումով Իրանի շուկայի համար Հայաստան-Վրաստան զբոսաշրջային արդյունքներ, փաթեթներ են ձևավորվում, և իրանցիները կարող են և Հայաստան և Վրաստան այցելել և բավականին հետաքրքիր, և դա հիմա էլ կա, անկախ վերջին զարգացումներից, անկախ Վրաստանի վերջին այս վիզային քաղաքականությունից, դա եղել է, այսինքն Իրանից եւ Հայաստան եւ Վրաստան, այս Հայաստանի միջոցով Վրաստան, նույնիսկ երբ որ կար նաեւ չվերթներ, Վրաստանից գնում էին անպայման Հայաստան գալիս էին։ Մենք հիմա նաեւ օրակարգային հարց ունենք հենց թե Իրանի, թե Վրաստանի հետ, այդպես միասնական տարածաշրջանային զբոսաշրջային արդյունքներ ձևավորելու։ Իրանի հետ բավականին հենց դա քննարկվել է եւ գործընթացում է ոչ միայն պարզապես բարի ցանկություններ են կամ պարզապես պայմանավորվածություններ, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվել են։ Օրինակ մենք Իրանի հետ նախորդ երկու տարիներին փոխադարձաբար եւ Իրանում եւ Հայաստանում տեղի ունեցել աշխատանքային խմբի նիստեր, մշակվել է արդեն Հայաստանի Իրանի միջև համագործակցության փոխմբռնման ուշագիր, եւ երկու հիմնական ուղղություններ համագործակցության այս ոլորտում հետեւյալն են. Երկու երկրների միջև զբոսաշրջային այցելությունների առավել ակտիվացում եւ նաեւ Իրան-Հայաստան միասնական զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորում եւ միջազգային շուկային ներկայացում եւ խթանում։ Նույնը Վրաստանի հետ եւ նույնը կարող է լինել հենց Հայաստան-Վրաստան-Իրան զբոսաշրջային փաթեթ եւ այդպես ներկայանալ միջազգային շուկային։
Ինչ կարող ենք առաջարկել մենք, որ լինենք ավելի մրցունակ եւ վրաստանցիները եւ իրանցիները օգտվեն մեր ճանապարհով, այլ ոչ թե Ադրբեջանի։
Լինել ավելի մրցունակ եւ զբոսաշրջային այցելությունների, զբոսաշրջային ծառայությունների որակի առումով, երկրի հասանելիության առումով իրանցիները թե նախորդ տարիներին, թե հիմա բավականին հեշտ սահմանային անցման գործընթաց իրանցիների համար բարդ չի եղել, թեկուզ կա վիզային մուտքի արտոնագիր, բայց նրանք շատ հեշտությամբ սահմանին այդ ֆինանսանում են։ Պետական Թուրքիի դրույն փաչապը սիմվոլիկ է, ընդամենը 3000 դրամ։ Իրանցիները Հայաստանում իրենց շատ լավ են զգում, շատ ընդունված են զգում, և այդպես էլ կա, իսկ հայը աշխարհին հայտնի է իր լեգենդար հյուրասիրությամբ և հյուրընկալությամբ, և դա շատ կարևոր գործոն է։ Բացի այդ, կա շատ արդյունավետ համագործակցություն մեր ոլորտում բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջև, և շատ կարևոր է հենց դա պահպանել։ Բոլորս, պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մասնավոր հատվածը և մեր բնակչությունը, բոլորս ունենք մեկ նպատակ, ունենք այս ոլորտում ընդհանուր, այսպես ասած, տեսլական և բավական ակտիվ համագործակցություն, և դա պետք է պահպանենք, իսկ դա է նաև հենց մրցունակության գրավականը։ Դա պահպանի դիմելու դեպքում կարծում եմ, որ այս առումով նույնպես մենք կարևոր դերակատարում կունենանք տարածաշրջանային համագործակցության մեջ։
Ինչ ազդեցություն է ունեցել Հայաստանի վրա, Վրաստանում իրանցի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի վերականգնումը 2013 թվականին։
Ըստ էության մեր դերակատարության վրա կամ Իրան-Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների քանակի վրա դա էական ազդեցություն չի ունեցել։ Այսօր թե ինչպեսին կլինի, կապենք, կտեսնենք, իհարկե վիզային ռեժիմի դյուրացումը, ավելի պարզեցումը սահմանային անցման գործընթացի իր նշանակությունը անպայման ունենում է, այսինքն կարող է ավելի գրավիչ դառնալ Վրաստանը, քան կար, ես ոչ թե համապատասխան մեջ եմ ասում Հայաստանի հետ, հենց ինքը քան կար ավելի գրավիչ դառնա, եւ դա դեպի Վրաստան այցելությունները ավելի ակտիվացնի, եւ ասենք Հայաստանի միջոցով նաեւ այդ հոսքերը ավելանում։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը եղել է, մնում է գրավիչ իրանցիների համար որպես զբոսաշրջային երկիր, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա ավելի ակտիվանա, իսկ դա միայն ունենայի դա անպայման շեշտել, երկու երկրների միջև զբոսաշրջային կապերի ամրապնդումը միայն տնտեսական նշանակություն չունի։ Դա շատ կարևոր թե սոցիալական նշանակությունների, թե քաղաքական, այն առումով, որ երկու հարևան երկրներ պետք է ամրապնդեն իրենց արդյունքական հարաբերությունները, երկու ժողովուրդներ պետք է ամրապնդեն միջմշակութային կապերը, ավելի նպաստեն միջմշակութային երկխոսությանը և ժողովրդների միջև բարեկամության ամրապնդմանը։ Սա նաև զբոսաշրջության կարևոր այլ նշանակություններից մեկն է բացի տնտեսականի։
Ինչ տենդենց է նկատվում իրանցի տուրիստների այցելության հետ կապված Հայաստանում վերջի տարիներին։
Տեսեք, 2011 թվականից 11-ը, երբ որ սկսվեց իրանական շուկայի համար Հայաստանի նկատմամբ այդ հետաքրքրվածության բարձրացումը, բավականին մեծացած մոտ 2007-2008 թվականներից հարցը բացահայտվեց Հայաստանի իրանական շուկայի համար և սկսեց զարգանալ։ 2011 թվականին 74,000 ավելի քան 74,000 իրանցի այցելեց Հայաստան։ Այնուհետև 2012-13 թվականներին անկում ապրեց Իրանի զբոսաշրջային այցելությունները, պայմանավորված Իրանում իրենց ազգային արժույթի արժեզրկման ավելի տնտեսական խնդիրներով։ Հետո 14 թվականից սկսեց նորից
քչել։
12-13 թվականներին 12-ին իջավ 134,000 մոտավորապես 110,000, 13-ին 95,000, հետո արդեն 14 թվականին մոտավորապես արդեն 2012-ի մակարդակին աճեց ավելի քան 110,000, 15 թվականին բավականին 60,000, ավելի քան 144,000, այսինքն ավելի շատ քան 11 թվականին։ 11-ին 134 էր, հիմա 144, 24%-ով ավելի քան 14 թվականին, ուրիշ 144,000 այցելություն ա եղել Իրանից Հայաստան, իսկ սա շատ լուրջ ցուցանիշ է։
Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թվում շատ են հատկապես թուրքահայերը։ Վերջին շրջանում հաշվի առնելով մերձավոր արևելքում ընթացող ռազմական գործողությունները, նրանցից շատերը 1-2 այցելությունից հետո որոշում են մշտական բնակություն հաստատել, բայց տարածաշրջանում շարունակում են հայկական գաղութներն իրենց ամենօրյա կյանքը։ Լիբանանահայության խնդիրների մասին Գոհար Սարգսյանը։
Լիբանանահայությունը հայկական ամենաավանդական համայնքներից է։ Այնտեղ գործում է 26 հայկական դպրոց, մարզամշակութային օջախներ ու բարեգործական կառույցներ։ Լրագրող Ավետիս Գիդանյանը ներկայացնում է հայերի կյանքը մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում՝ Լիբանանում։ Բեյրութի կոլորիտային եւ ամենատաքուկ թաղամասը Բուրջ Համութն է։ Ավետիս Գիդանյանն այդ թաղամասն անվանում է փոքրիկ Երևան, որովհետև բնակեցված է հայերով եւ ունի հայկական համուհոտ։ Այստեղ խանութներն ու առհասարակ բոլոր հաստատությունները ոչ միայն հայկական անվանումներ ունեն, այլև հայատառ են։ Գիդանյանը սիրում է քայլել Բուրջ Համութով ենց գալով Հայաստանի սրտում։
Եթե մտնեք հասնիք Լիբանան ու արջելեք Բուրջ Համութ և Անստիկ թաղերով, դուք ձեզ ուղարկի Լիբանանի մեջ չեք զգալ, գտնակ զգալ հայերեն Հայաստանի մեջ, որովհետև 4 տոմը խոսակցությունը հայերեն է, մարդիկ իրար հետ հայերենով գիշպին, ցայնացպյուրի ցայնը հայերենով դպարտանա խանութներն ինքնաշարժվեն, եկեղեցի արարողության ցայնը հայերենով գայլի դիսել դպրոցներու աշակերտներու գտնած այդ նախատասությունները գայլի դիսել, ուղղակի իշխական Հայաստան մնա Լիբանանի մեջ։
Լիբանանյան համայնքն առավել խտացել է հայոց ցեղասպանությունից հետո։ Մազապուրց հայերը շենացրել են երկիրը։ Լիբանանահայերը մեծ ավանդ ունեն այդ երկրի զարգացման գործում, դրա համար էլ արժանացել են լիբանանցիների եւ տեղական իշխանության հավանությանը։
Իրականության մեջ pedagogan կամ օրինական ցամանների մեջ ովևէ համանապակումներ չկան, ովևէ խնդիրներ չկան։ Ընդհանրապես մենք մեր դպրոցները, հայկական դպրոցները հստակ հայկական գրթական ծրագիր կգիրարեն առանց ովևէ արգելքի, նաև մեր հայկական ակումբները, մշակութային միությունները, մարզական միությունները, բարեկեցական միությունները կկորդեն օրինական ձևով առանց ովևէ աշխատումի։
Այսօր Լիբանանի էկոնոմիկայի և ջրի նախարարը հայ է Արթուր Նազարյանը, խորհրդարանում կա հայերին պատկանող 6 պատգամավորական մանդատ։
Փոքրամասնությունները ունին իրավունքներ։ Այդ իրավունքներու հասած է դիրավետել նաև կամ դիրանալ, նաև կամ հասնել նաև հայությունը։
Մեր զրուցակիցը պատմեց, որ իրենք ամեն ինչ անում են ինքնությունն ու ինքնուրույնությունը պահպանելու համար։ Միաժամանակ չհերքեց, որ իրենց իրավունքները սահմանափակելու դրսևորումներ են լինում։
Շուտ կփորձեն մեկ-մեկ այդ մեր իրավունքները փոքրացնել, նվազեցնել, խլել մեզնի, վերցնել մեզի, որովհետև ուր համայնք ենք եւ որովհետև միագամ համայնք ենք եւ որովհետև կարողացած ենք դեղական ուսակցություններու հիմնականի մեջ Հայաստան տաշնակցության ղեկավարությամբ Լիբանանի քաղուտը պահել այնպես, որ ինքը իր դիմակիցը ունի եւ իր ինքնուրույնությունը ունի։
Ավետիս Գիդանյանը հայ համայնքի ամբողջականության պահպանման հարցում խնդիրներ է տեսնում, որոնք կապված են ուծացման հետ։ Եթե ժամանակին Լիբանանում հայը հայի հետ էր ամուսնանում, ապա այսօր իրավիճակը փոխվել է։ Գիդանյանը հայ երիտասարդներին իր օրինակով է ցույց տվել, որ հայ ազգի օրյորդից լավը չկա։
Նոր սերունդների եւրի լեզվի դիրաբերելը եւ դեղացիների հետ շփվելը վաճառքը որ մենք ունենանք որոշ համեմատությամբ օդար ամուսնություններ, պատճառ դարձած, որ որոշ խավը ստեղծվի այսօր վանդրությամբ, որ սերունդը որ անպայման օրենք գտնա հլալ, որ հայերենի չի դերաբերել, դներ ընտանիքներ, որ հայերեն գտնան չի խոսիլ, և դպրոցի դպրոցական դարիք ունեցող աշակերտներ, որոնք հայկական դպրոցներ չեն վաճառել, իրենց անունով, մականունով միայն հայ են, բայց ոևիցի ձևով այդ հայկականությունը չեն բայեր։
Լիբանանը մերձավոր արևելքի միակ երկիրն է, որը պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Գիդանյանը հպարտությամբ խոսեց այն մասին, որ այս երկրում քրիստոնեական Սուրբ Ծնունդը համարվում է ոչ աշխատանքային օր և ընդգրկված է պետական տոների ցանկում, իսկ դպրոցներում հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ապրիլի 24-ը ոչ ուսումնական օր էր հայտարարվել։ Լիբանանը հայ համայնքը մինչև 1970-ական թվականների կեսերը մոտ 250-ից 300 հազար էր, քաղաքացիական երկարատև պատերազմի ու դրա հետևանքով առաջացած անապահովության ու տնտեսական տևական ճգնաժամերի հետևանքով այդ թիվը կրճատվել է, հասնելով 140-ից 150 հազարի։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Իր կյանքի կարևորագույն մի հանդիպման մասին երբեք չի մոռացել ու չի մոռանա վաստակավոր գործիչ Սարգիս Նաջարյանը։ Նա հիմա էլ սրբությամբ պահում է Լևիտանի հետ լուսանկարը։ Մի լեգենդի պատմություն, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Խոսում ենք, ինչպես Լևիտանը ռադիոհաղորդավարական այս մրցույթն անցկացնում է Ռոսիա Սիվոդնյա պետական դրատվական գործակալությունը։ Մրցույթին կարող են մասնակցել Ռուսաստանի, ԱՊՀ և Մերձբալթյան երկրների ռադիոհաղորդավարները։ Ուշադրություն խոսում է Մոսկվան, խորհրդային միության քաղաքացիներն անգիր գիտեն այս արտահայտության ձայնի հեղինակին։ Լևիտանի ձայնով սկսվեց ու ավարտվեց հայրենական մեծ պատերազմը։ Անվանի ռադիոհաղորդավարը գլխավորում էր Ռայխի սև ցուցակն ու համարվում էր Հիտլերի համար մեկ թշնամին։ Ասում են, որ Ֆյուրերը լսել է նրա ձայնն ու միանգամից հասկացել Լևիտանը Կատյուշաներից էլ վտանգավոր է։ Կարմիր լոբով աղցան ու խորոված այս ուտեստներն էր սիրում ճաշակել Լևիտանը Հայաստանում։ Ռադիոհաղորդավար Սարգիս Նաջարյանն այսօրվա պես հիշում է այն օրը, երբ հայկական ռադիոյի ներկայացուցիչները նրան հրավիրեցին ռեստորան։
Ինքը չէր խմում, հետաքրքիր էր, ռուս լինելով հանդերձ, ավելի շատ հրեա։ Կոկորդի համար հոգի էր տալիս, Սարը չխմեց, մոյ գոլս, սենց ամբողջ ժամանակ այդ բաներ ասում, պետք է ես պահպանեմ իմ ձայնը, իմ ձայնի գործիքն է, պետք է եւ այլն։
Հիմա Նաջարյանը սրբությամբ է պահում այդ օրվանից մնացած Լևիտանի հետ լուսանկարը։
Թանկ ֆոտո է, որովհետեւ Լևիտանի հետ ամեն մեկը առիթ չի ունենա շփվելու։ Նույնիսկ քաղաքական գործիչները կերազեին Լևիտանի հետ նկարվեին։
Նաջարյանին հատկապես զարմացրել էր Լևիտանի համեստությունն ու չափավորությունը։
Էդեն Լևիտանը չէ, որ մենք պատկերացնում ենք, որ ինքը պետք ասեր, գիտեք, ես պատերազմի ժամանակ իմ գլուխ էսքան գնահատել, ես եմ Լևիտանը, ես Լևիտանը, ինչ-որ բան էր, ոչ մի բան, այնքան հասարակ էր, ամաչեցինք մեր ներկայությունից, այդքան խոնար եւ հասարակ։
Յուրի Լևիտանի լավագույն խորհուրդը հայ ռադիոհաղորդավարին այն էր, որ աշխատանքի մեջ պետք է սեր դնել, որպեսզի լավ ստացվի, պետք է սիրել, անընդհատ կրկնում էր Լևիտանը։ Անվանի ռադիոհաղորդավարի անունով կոչվող խոսում ենք, ինչպես Լևիտանը մրցույթը նպատակ ունի օգնել սկսնակ ռադիոհաղորդավարներին զարգացնելու պրոֆեսիոնալ մակարդակը եւ ցույց տալու, որ կան տաղանդավոր կադրեր, որոնց պետք է ասպարես հանել։ Մրցույթին մասնակցելու հայտերն ընդունվում են փետրվարի 1-ից մինչև ապրիլի 25-ը։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ թողարկման ավարտին եղանակը տաքանում է, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար բարձրանալու է 4-ից 6 աստիճանով։ Ահա այսքան այս թողարկմանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։